რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაგრამ ვინც ევროპის წინააღმდეგ განწყობილი არ სუიშვიათად მოისმენთ, რომ თუკი საქართველო ევროპასთან დაახლოვდება ჩვენს ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას რაღაც ემუქრება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ და დავინახოთ, თუ რა დიდ როლს ასრულებს ქრისტიანული კულტურა ევროპისთვის. ასე იწყებენ საუბარს მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე პროგრამაში „რატომ ევროპა“. მათი სტუმარია თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი. პროექტი „რატომ ევროპა“ ხორციელდება ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით ბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, რომელთან ჩვენ ვისაუბრებთ ქრისტიანობის მნიშვნელობაზე ევროპისათვის, რადგან ძალიან ხშირად თქვენ გაეგონებთ ანტი ევროპულად განწყობილი ადამიანებისაგან თითქოს და ჩვენს ქრისტიანულ მართლმადიდებლურსაც მათ შორის საფუძვლებს რაღაცა ცუდი ბედი ემუქრება, თუ კი ჩვენ ევროპასთან კიდევ უფრო დავახლოვდებით, რაც თავისთავად აბსურდული აზრია, რადგანაც ევროპის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, მისი ქრისტიანული, შეგვიძლია ვთქვათ, იუდეო-ქრისტიანული საძირკველია და ამის გარეშე ევროპა წარმოუდგენელია. ამიტომაც საი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ და დავინახოთ, თუ რა დიდ როლს თამაშობს ქრისტიანული კულტურა ევროპაში და ამ მხრივ, რომ არანაირი საფრთხე საქართველოს არ ელოდება. ბექა, ძალიან ხშირად მართლაც ეს ანტიევროპულად განწყობილი წრეები, რომელიც ძალიან მომძლავრდა საქართველოში, ასაკურველია, შეიძლება ითქვას აი ესეთი წრეები, რომელიც რუსეთს თვლიან მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ ქვეყანად, ან ბურჯად მართლმადიდებლობისა, ისინი აშინებენ საზოგადოებას, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის აი შიშის და თესვის მცდელობა, რომ ევროპა რაღაცა ჩვენ ქრისტიანულ საფუძვლებს თვითონ და შეარყევს. ხა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს აბსურდულია, რადგანაც თავისთავად ევროპა არამხოლოდ ტოლერანტული არის რელიგიების მიმართ, არამედ ევროპის მართლაც უნიშნელოვანესი ქვაკუთხედი არის ქრისტიანული კულტურა, რომელზეც არის თლიანად დამყარებული ეს ევროპა. თქვა და შორის, ხა ძალიან ხშირად იმაზეც არის ხოლმე საუბარი, თქვა თურქეთი ვერ შედის ევროპის კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან დაიწყეს ამაზე საუბარი, სწორედ ისლამური სახელმწიფოა და ეს ქრისტიანული ევროპა მაინც ფიქრობს, რომ გაემიჯნოს ამ ისლამურ თურქეთს, ეს როგორც კრიტიკა ევროპის ღიაობის მიმართ. მაგრამ ცხადია, რომ წარმოუდგენელი არის ევროპა ქრისტიანობის გარეშე, რადგანაც თლიანად რაც ბოლო 20 საუკუნის განმავლობაში ევროპამ შექმნა, ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიან კულტურას დამყარებული და ამავე დროს აი ამ შეიძლება ითქვას რაღაცნაირი გაქვავებული დოგმების კრიტიკასაც, რომელსაც ასევე იღებს თქვათ ევროპა და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის მხოლოდ დოგმატური ხედვა რაღაცა სამყაროსი, რისაც არის ჩვენთვის ევროპა საინტერესო, რის გამოც არის ევროპა ჩვენთვის საინტერესო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ სამყაროსის სურათი, რომელშიც ჩვენ თავს მოვიაზრებთ ქართველები დღეს, არის სწორედ ქრისტიანიზებული, ქრისტიანულ პარადიგმაზე ასე თქვა დაფუძნებული წარმოდგენა სამყაროს შესახებ, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება უნიკალურ არსებად, ანუ ადამიანი არ არის განმეორებადი და განმეორებების და ასე თქვა სერიების შედეგად წარმოქმნილი რამ, არამედ ეს არის ინდივიდი, რომელსაც აქვს უნიკალური ესენცია, უნიკალური სული, რომელიც არ შეიძლება განმეორდეს არასოდეს და ეს უდებს ჩვენს თვითახმას საფუძვლად, ანუ პირველი რაც შემოიტანა ქრისტიანობამ, რასაც ხაზი გაუსვა და დაამკვიდრა როგორც ცივილიზატორული პარადიგმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის სწორედ ინდივიდუალობის აღქმა, ადამიანის პიროვნების აღქმა. მეორე არის ალბათ ის, რომ ქრისტიანობის შემოსვლამ დასავლეთში, ევროპაში, საქართველოში მათ შორის, შეცვალ წარმოდგენა დროსა და სივრცეზე. თუკი შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ წარმართული კოსმოსი იყო ორიენტირებული სივრცეზე და განსაზღვრული დროის ციკლური დინამიკით, ანუ წრიული იყო დრო, სადაც ერთი მოვლენა შეიძლება გამეორებული იყო დღესღაც მომავალში და ამიტომაც არსებობს თქო წარმოდგენების შესახებ, რომ არსებობს ოქროს ხანა, ვერცხლის ხანა, ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა და შემდეგ ყველაფერი ისევ პირველ საწყის დაუბრუნდება. ქრისტიანობამ შემოიტანა დროის ვექტორული გაგება, ციფრული გაგება, რომელშიც ადამიანი წყებს ცვლილებას და მიემართება კონკრეტული მიზნისკენ და ეს კონკრეტული მიზანი არ არის ის, რითაც მან დაიწყო ცვლილებას. ეს არ არის 64-ის აღდგენა, არამედ ეს არის როგორც სახარებაშია ნათქვამი, ახალი ცა და ახალი დედამიწა, შესაბამის ახალი მიწა. შესაბამისად, ქრისტიანობამ შემოიტანა პროგრესული გაგება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დროისა და ისტორიისა. Да, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ამ ახალ თვითახმაში არასივცია მნიშვნელოვანი ის თუ სად ახარ კონკრეტულად ლოკალიზებული, არამედ დრო, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება სხემად და რომელშიც ადამიანი მოიაზრება სამყაროს შემოქმედის თანამშრომლად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ის აღარ არის ბრმად დამორჩილებული რაღაც განგებას, ბეთს, ფატუმს, როგორც ეს იყო წარმართულ პერიოდში, მას შეუძლია შეცვალოს საკუთარი თავი, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი საზოგადოება, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი ისტორია. აი ეს ადამიანის ეს სიმყარე, ადამიანის ბოძებული ეს ინსტრუმენტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ღვთისაგან ბოძებული ინსტრუმენტები, რომელთაც მას შეუძლია პირველ ყოვლისა შეცვალოს საკუთარი თავის სინანულის გზით და შეცვალოს საზოგადოება, გააუმჯობეს საზოგადოება, არის სწორედ თავისუფლების ის გაგება, რომელიც უკვე თუნდაც აი ლიბერალურ გაგებას დაედო საფუძვლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად აი ამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჰუმანისტური განდიდებისა, ადამიანის ჰუმანისტური განდიდებისა, ქრისტიანულ ცნობიერებაში, ქრისტიანულ თვითახმაში, ადამიანი მაინც არის დასაზღვრული არსება, ვინაიდან ის არის ცოდვით დაცემული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მისი გონება არ არის სრულყოფილი და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ბმა ლიბერალურ გაგებასთან ადამიანისა. მართალია, ადამიანის გონება, რაციო არის ისეთი იარაღი, რომელიცაც ადამიანს უკავშირდება მეორე ადამიანს, გარესამყაროს და ასე ვთქვათ, ენდობა ადამიანის გონებას, მაგრამ ის მაინც გარკვეულწილად იტოვებს სკეფსისისთვის ადგილს და მუდმივად ამოწმებს როგორც საკუთარ შეხედულებებს, ასევე სხვის შეხედულებებს. ეს უდევს ეს გაგება, ასე ვთქვათ, ადამიანური დასაზღვრულობისა, უდევს საფუძვლად სწორედ ლიბერალურ დემოკრატიას, რომელიც გულისხმობს მუდმივ შემოწმებას სხვადასხვა ხელისუფლებების მიერ, თქვათ, სასამართლო ხელისუფლების მიერ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შემოწმებას და პირიქით. ანუ ეს არის მუდმივი პროცესი, როდესაც ადამიანი მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, ენდობა საკუთარ გონებას და სხვის გონებას, მაგრამ მუდმივად ამოწმებს. ის არის ამ სრულყოფილი
ხელისუფლების მიერ კი არა შემოწმება, არა ადამიანის მიერ შემოწმება ხელისუფლების უბრალოდ.
ხო, აქედან შემოწმება და ეს ხელისუფლებათა გამიჯვნის პრინციპი, რომ ადამიანი არის სრულყოფილი, მას არ შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი გადაწყვეტილებები. თქვათ, ტოტალიტარულ იდეოლოგიებს ასე არის მით ადამიანის გონება, ისინი სრულიად რაციონალისტურები არიან და აფუძნებენ თავიანთ თავს სწორედ აი რაციოს აბსოლუტურ გაგებაზე, როცა თქვათ, რომელიღაც მარქს შეუძლია განსაზღვროს კაცობრიობის განვითარება საუკუნეების განმავლობაში, წინასწარმეტყველოს და ის უპირობოდ უნდა მისდიო მის შეხედულებას.
თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, პრინციპში რაღაც ტოტალიტარული ელემენტი ახასიათებდა ასევე ეკლესიასაც, როგორც ინსტიტუციას, თქვათ, ევროპაში და შემდეგ ბევრი კონფლიქტი ამას მოხოლია.
ტოტალიტარული ეს არისო იმდენად, რამდენადაც ის არეფუძნებოდა ადამიანების მიერ კონსტრუირებულ რაღაც იდეოლოგიას, არამედ ეფუძნებოდა გამოცხადებისეულ პრინციპს, რომლის თანახმადაც ღმერთი არის ის, ვინც არის უცნობი და არა ადამიანი. ამიტომ თქვათ, დაწყებული რომის პაპით, დამთავრებული თქვათ, რომელიღაც სამთავროს მართველით, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ხო ფლობდა უსაზღვრო ძალაუფლებას, ის მაინც არ იყო უცნობი. ამიტომაც რომის პაპს აქვს ტიტული მონათა მონა, მაგალითად ცოდვილთა შორის უცოდვილესი. ანუ მაინც შეუძლებელია იმის დაშვება იმ ქრისტიანულ ჩარჩოში, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს უცოდველი, უცნობი. ისიც კი უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაცა ტიპის.
მაგრამ ეს ქრისტიანული ფილოსოფიის პრინციპის კუთხით. რეალურად ეს ხომ ასე არ იყო.
რეალურად პრობლემა ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში როდესაც ქრისტიანობა შეაბიჯებს ევროპის მიწაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არის მუდმივად დევნილი და ის არის ანდერგრაუნდის მოძრაობა, მოძრაობა და ამ პერიოდის ქრისტიანობა ალბათ ყველაზე ძლიერი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნონკონფორმისტული მოძრაობა, არამარტო პოლიტიკური ძალის, არამარტო პოლიტიკური ძალისადმი, არამედ ზოგადად სამყაროს მაშინდელი გაგებისადმი. იმპერია გარკვეულწილად შურს იძიებს მასზე, იმით რომ გარედან ვერ ამარცხებს მას, თქვა დევნით და შეზღუდვით და შევიწყვეტ, არამედ შიგნიდან ამოიზრდება, მაშინ როდესაც კონსტანტინე დიდს დიდი გადაწყვეტს, რომ სწორედ ეს მონოთეიზმი
გაეთემოს,
ხო, მონოთეიზმი აქციოს ერთგვარ წებოთ, რომლითაც ის შეკრავს ახალ კი არა, უფრო სწორედ სიცოცხლე შთაბერავს
ძველ იმპერიას,
ხო, ძველ იმპერიას,
ხო,
ძველ იმპერიას, და ამ თვალსაზრისით ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დიდი მარცხი იყო ქრისტიანობისა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფოებრივი ფენომენი, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუცია, რომლითაც იმპერია ახდენდა საკუთარი ახალი თვითგანსაზღვრის ლეგიტიმაციას.
და განსაკუთრებით ბიზანტიურ ნაზოში მოხდა შერწყმა,
მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ როგორც ბიზანტიურ ნაწილში, ასევე ასე ვთქვათ ლათინურ ნაწილში, ლათინურ სივრცეში, სამყაროში პირველად ჩდება მაინც გაგება იმისა, რომ ეკლესია ერთია, რელიგია ერთია და სახელმწიფო მეორეა. ბიზანტიაშიც კი, სადაც თქვა რომის იმპერატორი ბოლომდე იმორჩილებს ფაქტობრივად ეკლესიას, თეორია ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის შესახებ გულისხმობს იმას, რომ ეკლესია არის სულიერი სივრცე, ხოლო მართველობა არის თქვა მატერიალური სივრცე, რომელიც უნდა ზრუნავდეს სულიერობაზე, მაგრამ ის არ არის იგივეობრივი სულიერობისა, ასე რომ თქვა ეკლესიისა, მაშინ როდესაც თქვა რომის იმპერატორები საკუთარ თავს აღმერთებენ, ავგუსტუსი საკუთარ თავს აღმერთებს და ამას რელიგია თვითონ არის, არის ღმერთი არის თვითონ, ისევე როგორც დასავლეთში ასევე ჩდება პირველად ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯნის პრინციპი, ოღონ საპირისპირო ნიშნით, როდესაც პაპი ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად მოიპოვებს ავტონომიას და შემდეგ უპირატესობასაც სამეფო ხელისუფლებაზე, საერო ხელისუფლებაზე. ასევე ძალიან საინტერესო არის ის, რომ შუა საუკუნეების ევროპულმა ქრისტიანობამ გარკვეულწილად შექმნა ხატი ინტელექტუალი ღმერთისა, რაც საფუძვლად დაედო გონების შესაძლებლობების შუა საუკუნეობრივ გაგებას და შემდეგ უკვე ამ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
რენესანსის მიზნებს.
თუ კი ვთქვათ აღმოსავლეთში, ესეც ძალიან საინტერესო დიქოტომია, აღმოსავლეთში გონება მაინც გაცილებით უფრო სკეპტიკურად და ეჭვისთვალით უყურებენ და ამბობენ, რომ გონება არ არის ის ხელსაწყოის ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება შეიმეცნო საფრთხე არსი, დასავლეთში თომა აკვინელის მოძღვრება გულისხმობს იმას, რომ არის ინტელიგიბელური, ანუ ღმერთი არის შემეცნება. ეს ასე ნიშნავს, რომ არამარტო ღმერთია შემეცნება, არამედ ყოველი საგანი შეიძლება შეიმეცნო გონებით და ეს არის დაუღალავი გონებრივი შრომა სამყაროს მოვლენათა და საგანთა შემეცნებისა. და ამიტომაც დასავლეთში ჯერ სქოლასტიკა ძლიერდება, სქოლასტიკური მოღვაწეობის შედეგად გარკვეულწილად იქნება ერთგვარი საფეხური, რომლითაც გონებრივი შრომა გადადის თავისუფალ შრომაში, თავისუფალ ინტელექტუალურ შრომაში უნივერსიტეტებში, სწორედ ამას ეძება საფუძველი და ალბათ ყველაზე დიდი მაგალითი, ასე ვთქვათ, ამ თავისუფალი გონებრივი შრომისა არის სწორედ აი მე-13 მე-14 საუკუნის ლათინი სქოლასტიკოსები, რომლებიც ზღვარზე არიან ჩაკეტილი ერთგვარი, ვთქვათ, ჩარჩოში მოქცეული დოგმატიზმისა და ადამიანის თავისუფალი თვითაღმერთობის ადამიანის თავისუფალ თვითახმასა და დოგმატებს შორის არიან ასე ვთქვათ მოქცეულები და ერთი ხელით ფაქტობრივად ხელს უწვდიან მარტინ ლუთერს იმ გაგებით რომ წინასწარმეტყველებენ მის მოსვლას, იმიტომ რომ მარტინ ლუთერი ამბობს, ნუ ლუთერი არა, რეფორმაცია ზოგადად ამბობს რომ ადამიანის არის ის, ვისაც თვითონ შეუძლია განსაზღვროს როგორ განმარტოს ვთქვათ საფრთხო წერილი. ანუ ადამიანი არის ის, ვისაც თვითონ ეკლესიისგან დამოუკიდებლად, ეკლესიისგან ეკლესიის ჩარევის გარეშე, ვთქვათ მამაოს ჩარევის გარეშე, დღევანდელი ტერმინოლოგიით ვთქვათ, შეუძლია წაიკითხოს საფრთხო წიგნი და განმარტოს ისე როგორც მას ესმის
მისავე ენაზე.
ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად იგივე გერმანიაში, სადაც რეფორმაცია დაიწყო შვეიცარიასთან ერთად, იხსნება სკოლები ყველასათვის, მათ შორის გოგოებისა და ბიჭებისათვის, შვაბეთიას პირველი, სადაც იყო აბსოლუტურად თანასწორი სკოლები, იმიტომ რომ ყველას უნდა შეეძლოს წიგნის წაკითხვა. რასაკვირველია, ამას თანსდევს ის, რომ წიგნი უკვე იბეჭდება და შესაძლებელია ყველასათვის ხელმისაწვდომი ხდება, მაგრამ ეს ამას უკან დგას სწორედ ეს იდეოლოგია, რასაკვირველია, ყველას შეუძლია წიგნი წაიკითხოს და საკუთარი აზრი შეიქმნას.
და გუტენბერგის სტამბაზე პირველად ბიბლია იბეჭდება, არა? სწორედ
აქ
გერმანულად.
პირველ ნაბიჯს ტექნები ყოველდღიური არის საქართველოსიც მათ შორის და ესეც მიანიშნებს იმას რომ ჩვენ გარკვეულწილად აი ამ კონტექსტში ვართ მოქცეული.
შეიძლება რომ ამ სიტუაციაში ვარ მოქცეული, ამაზე ორი არის აზრი, არსებობს რომ მთელი შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიის ქართული სახელმწიფოს მცდელობები რომ დასავლეთთან დაამყაროს კავშირი, სწორედ აქედან მომდინარეობს, იმიტომ რომ ქრისტიანეთი და ევროპა არის ფაქტობრივად სინონიმური ამბავი. ეს არ არის გეოგრაფიული გაგება, ეს არის იდეოლოგიური გაგება, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ევროპა და აზია არის სრულიად ისე ასე ვთქვათ თითიდან გამოწვეული ორი სხვადასხვანაირი სამყაროს ხედვით, რომ ანუ ბერძნებმა მოიგონეს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ჭირდებოდათ, აი ეს არის ევროპა, ეს არის აზია, სპარსულ ბერძნულ დამინისპირებისა გამო. ხო და ნუ მეორე გეოგრაფიულადაც გაავლეს საზღვარი. არა, ესეა, იმიტომ რომ
იქიდან ოიკუმენა არის.
აქედან მხარეზე არის
უნივერსალური მოვლენა. ხო. და არა გეოგრაფიული.
აი მაგასაც ეს არის ფიქცია გეოგრაფიული, თქვათ, ამიტომაც არის საქართველოს სურვილი რომ ევროპას დაუახლოვდეს აბსურდად ლეგიტიმურიც, თუნდაც იგივე ევროპელის თვალში, რომელსაც შეიძლება ეს დღეს არესპონდეს, მაგრამ ეს უნდა აუხსნათ ეს.
ხო.
იმიტომ რომ მაგალითად აი თუნდაც ახლა შორს ვარ წავიდა გერმანელებისაგან, გერმან ერთად უნიშნავს გერმანულ რომანტიკოსს ფრანტეს აუგუნის ბოლოსა და მე-19-ში ნოვალის ესე პირდაპირ აქვს დიდი ესე დაწერა, რომელსაც ქვია ქრისტიანობა, ანუ ევროპა. ანუ ევროპა.
რომელზეც შემდეგ უკვე თანამედროვე მკვლევარმა ავერინცემმა თქვა, რომ მისგან არაფერი არ დარჩა დღესდღეობით, მაგრამ არსებობს მეორე აზრიც ამასთან დაკავშირებით, რომ ქრისტიანული ევროპისგან შესაძლოა ბევრი არაფერი დარჩა ინსტიტუციონალური გაგებით თუ მეუდგებით ქრისტიანობას, მაგრამ ქრისტიანული ღირებულებების და ეთიკის თვალსაზრისით ევროპა არის სწორედ ქრისტიანობის ხორჩესხმა, ვინაიდან ეს არის ინდივიდუალიზმის, ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის სახარებისეული პრინციპის რეალიზაცია და ეს არის ის სამყარო, რომელშიც ადამიანი ყველაზე მეტად დაცულად გზნობს თავს ძალადობისაგან და ეს არის პრინციპში ის, რასაც შეიძლება ქრისტიანობა უწოდოთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აი მამარდაშვილი განსაზღვრავს ასე ევროპას, ევროპა არის ის სივრცე, სადაც იდეა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია კონტექსტზე. გარკვეულწილად ეს ეხმიანება მის ცნობილ ფრაზას, რომ ჭეშმარიტება მაღლა დგას სამშობლოზე. ნებისმიერი კონტექსტი მეორადია შენს პირად ძალისხმევასთან დაკავშირებით შეიმეცნო რაღაცა მოვლენა, შეიმეცნო საკუთარი თავი, შეიმეცნო სამყარო. ესეც ქრისტიანობის შედეგია გარკვეულწილად, იმიტომ ქრისტე სხვა არავინ არის, თუ არა მარტო მყოფი ადამიანი, რომელიც უპირისპირდება ისტორიას, ტრადიციას, საკუთარ ერს, საკუთარ რელიგიას და ის არის აბსოლუტურად მარტო ამ ძალაუფლების სახელმწიფოს, მათ შორის იმპერიას, სრულიად მარტო ამ ძალაუფლების წინაშე და ამ მარტოობაში ის არის ყველაზე ძვირფასი უკვე ქრისტიანებისთვის და ასევე ეს მარტო მყოფი ადამიანი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიბერალური გაგებისთვის, ადამიანის ლიბერალური გაგების, იმიტომ რომ ლიბერალური გაგება მაგას უგულისხმობს, რომ უპირველესია ერთი კონკრეტული ადამიანი და არა საზოგადოება, მასა, კოლექტივი, ერი, თქვათ, მრევლი და ასე შემდეგ. შეხედულებები. და მისი შეხედულებები ისეთივე ლეგიტიმური, როგორც თქვა მრავალი ათასი სხვა ადამიანის შეხედულებები. ხა, კიდევ ერთი რამ, რაც ასევე ძალიან თვალშისაცემი, როცა საუბრობთ ქრისტიანობისა და თანამედროვე ლიბერალიზმის ან თანამედროვე ევროპის ურთიერთმიმართებაზე, არის რწმენისა და საქმის გაგება. როგორ ესმის რწმენა და საქმე თანამედროვე ადამიანს, როგორ ესმოდა ეს შუა საუკუნეებში ეკლესიას მაგალითად და როგორ შეცვალა რეფორმაციამ შუა საუკუნეობრივი აღქმა. მაგალითად, შუა საუკუნეებში ყველაფერი იყო კეთილი, რასაც ეკლესია აკურთხებდა. მათ შორის აი ყველობაც კი შეიძლება ადამიანს ჩაათლოდა ქველ საქმე, თუკი ეს იყო კურთხეული, მაგრამ ნებისმიერი რაც ეკლესიის კურთხევის მიღმა ხდებოდა, მათ შორის სიქველეც კი თქვა, თუკი ადამიანი ჩადიოდა სიკეთეს ოღონდ ეკლესიის კურთხევის გარეშე, ის შეერაცხებოდა მას სწორად. როდესაც გამოითქვა რეფორმაციის ხუთი ფუძემდებული პრინციპი, რას ნიშნავს ეს და რას გულისხმობს ეს პრინციპები: სოლა ქრისტუმ, ანუ მხოლოდ ქრისტეთი, სოლა სკრიპტუმ, ანუ მხოლოდ წერილით, სოლა ფიდე, ანუ მხოლოდ რწმენით, და სოლა გრაცია, მხოლოდ მადლით. აი ამ მხოლოდ რწმენის ნაწილში მარტინ ლუთერმა მოიაზრა ის, რომ არა საქმით ცხონდება ადამიანი საკუთარი საქმით, არამედ წმენით. ეს გულისხმობდა იმას, რომ აი საქმე, რომელსაც ეკლესია მოიაზრებდა საკუთარი კურთხევის ქვეშ არსებულ მოვლენად, ხო? იყო დეკონსტრუირებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ადამიანი ხდებოდა თავისუფალი ამ კურთხევის გან, ამ საეკლესიო, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისგან თავისი მოღვაწეობისა. ამიტომაც აი ეს თავისუფალი მოქმედების პრინციპი, რაც შუა საუკუნეების, ვთქვათ, ქრისტიანობისთვის თუ ევროპისთვის, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეების აღქმისთვის უფრო სწორედ ეს ზოგადად რომ ვთქვათ, არის უცხო, შემოდის სწორედ რეფორმაციის შედეგად და ჩვენ ახლა რომ მოქმედებთ ისე, რომ მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ამაზე წავიდეთ, წავიყოთ კურთხევა, ვთქვათ, ეკლესიისგან, ესეც აი ამ რეფორმაციის შედეგი არის და გარკვეულწილად ესეც უკავშირდება სწორედ რეფორმაციის მიერ სახარების აღქმას, ფუნდამენტურ აღქმას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე რეფორმაციის შემდეგ რეფორმაცია საფუძველს უქმნის განმანათლებლობას და განმანათლებლობის შემდეგ უკვე ლიბერალიზმს, რაც გულისხმობს აი ლოკის კლასიკური გაგებით, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალიზმისა, ლოკის სამ პრინციპს: სიცოცხლეს, თავისუფლებას და კერძო საკუთრებას. ესე იგი, სიცოცხლე არის ისეთი რამ, რაც ებოძება ადამიანს ღვთისაგან ლოკის მიხედვით, ოღონდ სიცოცხლის შენარჩუნებას ჭირდება აუცილებლად თავისუფლება, რომ მონა არ არის საკუთარ სიცოცხლეზე მას უზგებენ, რომ შეიძლება მას შეიძლება მოუსაფრონ ნებისმიერ დრო სიცოცხლე, ხოლო თავისუფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საკუთრებით. ოღონდ საკუთრებაში აქ არის გულისხმობა მარტო მატერიალური გაგება რაღაც საკუთრების, არამედ პირველ ყოვლისა ის, რომ ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ ფლობს, როგორც უსტაველს აქვს ნათქვამი: თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენები. აი ეს გაგება არის საკუთრებისა და ესეც აბსოლუტოდ ქრისტიანული გაგება არის ადამიანის პიროვნების, ადამიანის თავისუფლების და სიცოცხლის რაობისა. და ის, რომ დღეს სწორედ აი ამ სამ ფუნდამენტზე არის დაფუძნებული ლიბერალური დემოკრატიები, ევროპული ლიბერალური დემოკრატიები, ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ქრისტიანობის ხორჩეცხმა არის გარკვეულ წილად.
ძალიან საინტერესო საუბარია.
და მე მგონია ცოტათი მაინც გავაქარწყლეთ შიშები.
მაგრამ ალბათ ცალკე უნდა იყოს ქართული კულტურა და ქართული კონტექსტი და ქრისტიანობა, რამდენად ევროპეიზებულია უკვე პირველივე საუკუნეებიდან ის.
დასაკვირვებელი, რომ ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და იგივე თუნდაც მე-12-13 საუკუნეა, თუნდაც იგივე დავით აღმაშენებლის რეფორმა იქნება ეს, თუ 19-ა სირიელი მამისა და სხვა და სხვა.
გიორგი მთაწმინდელის
მოგვარება. დასაკვირვებელი, დასაკვირვებელი. ასე რომ ამაზე ცალკე მოდი უფლება დავიტოვოთ, რომ ეხა კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ და ვისაუბროთ თემებს. ახლა კი ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
ამისათვის.
კარგი აღწამდებოდეთ გასაგურველია, გაბატონებოდა ბატონო.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა, მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ თეოლოგ ბექა მინდიაშვილს. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
ყველაზე მავნეჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис тавис данებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს ადვოკატის განცხადებით სავჩენკო აპირებს უარყოს ნებისმიერი ვერდიქტი, რომელსაც მას რუსეთის სასამართლო გამოუტანს მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე. სასამართლომ დღეს დაიწყო განაჩენის კითხვა, რაც სავარაუდოდ ხვალამდე გასცას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, ხვდება ამ ქვეყნის პრეზიდენტს რაულ კასტროს. ობამას სტუმრობა არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბოლო 98 წლის განმავლობაში და მიჩნეულია წინ გადადგმულ ნაბიჯად სიომის როინდელ მეტოქესთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. თბილისკი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომი, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს ემსჯელობს ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის შესრულების პროცესზე. ასახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, ეგზიტ პოლების შედეგები მიანიშნებს იმაზე, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მართლმა ნურ ოტანის პარტია. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართოს შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რათა შემუშავებულ იქნეს მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. მახაჩყელაში მოკლეს ლესგების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევი. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.